armas kogudus, tahan tänases jutluses jagada mõtteid sündmusest, kus Jeesus söödab 5000 meest. See on hästi tuntud lugu ja selle loo eripära on, et ta sisaldub kõigis erinevates evangeeliumites. Selle jutlusele mõeldes avastasin mitmeid selliseid nüansse enda jaoks, mida tahan ka teie ette tuua ja minu jaoks on eripära selles, et see jutlus on valminud reisil olles, kuna hiljuti olin mõnel pool komandeeringus ja nii nagu ikka hotellides jääb aega ja seekord sündis sellest ajast jutlus. Ma loen kirjakoha Matteuse evangeeliumi 14. peatükist salmidest 13-21. See lugu järgneb ristija Johannese hukkamisele. Ja kui Jeesus on nüüd kuulnud sõnumeid Johannese hukkamisest, kirjutab pühakiri järgmist. Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla oma ette. Ja kui rahva hulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahva hulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haigeid. Õhtu jõudes, aga astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja ütlesid, paik on üksildane ja aeg juba hiline. Lase nüüd rahva hulgad ära minna, et nad läheksid küladesse endale süüa otsima. Aga Jeesus ütles neile, neil ei ole tarvis ära minna, antke teie neile süüa. Nemad aga ütlesid talle, meil ei ole siin rohkem kui vaid 5 leiba ja 2 kala. Aga tema ütles, tooge need mulle siia. Ja Jeesus käskis rahva hulkadel istuda rohule, võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leiva jüngrite kätte, jüngrid aga andsid need rahvale. Ja kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 12 korvitäit. Aga sööjaid oli ligi 5000 meest, peale selle veel naised ja lapsed. Aamen. Viie tuhande söötmise lugu on teatud mõttes lüli sündmuste ahelas. Ja esimene, mida me loeme sellest kirjakohast, on see, et Jeesus eemaldus, et olla oma ette. Kui me mõtleme sellele, mida Jeesusele võis tähendada ristija Johannese surm, siis nende kahe mehe elu juba sünnist peale oli otse kui toimunud paralleelselt või isegi teatud mõttes sünkroonselt need sündmused, mis neid ühendasid kohtumised juba nende vanemate tasemel. Hiljutine Johannese pärimine, et kas sina oled see või peab keegi teine veel tulema ja nüüd korraga kuulda suure profeti kuulutaja vägivaldsest ootamatus surmast. Sisuliselt ka otse kui mõtetus surmast, mis on nagu kerglaselt langetatud otsus. Ja võib-olla ka Jeesuse jaoks see oli otse kui ette kuulutus või eelaimdus täpsem, konkreetsem oma missioonist, arusaamine sellest, kuidas patt võib tappa, võib hävitada. Ja selles hetkes ja olukorras Jeesus tõmbub üksinda. Läheb eemale tühja paika, et olla oma ette. Ma usun, et meil kõigil on elus hetki sündmusi, mis meid vapustavad, puudutavad, millega me ei oska võib-olla midagi peale hakata, mida on väga raske seletada. Ja siin kohal on meil eeskujuks Jeesus ja seda väga lihtsal viisil on hetki, kus ka füüsiline eemaldumine, üksildasse paika minemine, on vajalik. Ja väga sageli öeldakse Jeesuse kohta, et ta läks eemale ja palvetas. Ja kui me hoolega jälgime üldse testamentides tema elukäiku, me näeme, et kogu tema missioon toimus pidevas palveosaduses ja samhaaval. Alates kõrbekiusatusest me näeme ühte esimest eredat palvevõitlust ja kuni tema ülempreesterliku palveni välja, ta korraldas oma asju osaduses Jumalaga, olles ise samal ajal Jumala poeg. Me näeme ka seda loetud sündmustikest, et Jumala sündmused toimuvad kuidagi väga tihedalt. Tõsi, Jumala riigis on ootamisaegu ja ka piibel räägib kannatlikusest ja ootamisest, aga Jumala riigis on ka intensiivse tegutsemisaegu. On Johannese kuulutus, on Jeesuse kuulutustöö, mis tõuseb selle foonilt, on Johannese hukkamine ja Jeesus võtab palve aja ja tundub nagu, et nendes sündmused on nii palju, et võiks olla nagu mingi rahulikum tempo kuidagi, et aega mõelda, ka saadud selgusega rahulikult elada, midagi teha, midagi toimetada, aga ei. Ja selles sündmuste ahelas Jeesus veel ei saagi õiet üksinda olla, kui juba tuleb järgmine asi, inimesed on kalda peal, nad tungevad, Jeesus teeb neid terveks, ta peab suhtlema, õpetama ja tal tuleb edasi minna sellega, kuhu ta on jõudnud. Nüüd inimesed on kogunenud, Jeesus meel läheb aledaks, ta teeb haigeid terveks, ta suhtleb inimestega, teeb palju imesid ja jüngrid on ka seal, lähedal on hakkamas ning nüüd kui jõuab õhtu, seisavad korraga jüngrid probleemi ees ja ütlevad, et aeg on hiline, lase inimestel ära minna, et nad läheksid küladesse ja otsiksid endale midagi süüa. See on niisugune huvitav mõtte avaldus. Tegelikult see, mida jüngrid ütlesid, oli kõik absoluutselt õige. Päev oli pikk olnud, nad olid üksildases kohas, inimesi oli palju, nende kõhud olid tühjaks läinud ja me ei saa jüngrite loogikale mitte midagi ette heita. Need olid arukad ja mõistlikud seisukohad, millega nad tulid välja. Kuid selle loogikal on üks eripära, nimelt jüngrid lähtusid oma senisest kogemusest või arusaamisest, kuidas inimesi toidetakse ja kuidas inimesi aidatakse. Ja tegelikult on see midagi väga inimlikku ja väga üldist, et olukorrad meie jaoks seletuvad meie kogemuse kaudu. Ma olen sageli mõelnud selle kirjakoha valgel ka varem selle üle, et kuidas me koguduses näiteks lahendame oma ajalike küsimusi. Meil tuleb kütta, tuleb hoida koguduse hoone puhas, tuleb koristada, tuleb palgad maksta, kanda hoolt meie kinnisvara eest, mis meil on. Ja meil on terve rida niisuguseid nagu lihtsaid argumente, kuidas me seda teeme. On üks lugu, mis mind on sügavalt puudutanud selles valguses. Ma olen seda ka kord varem kasutanud ja see juhtus 80. aastatel, ma enam täpselt aastat ei mäleta, aga see oli ajal, kui ehitati Ridala palvema. Ja ka meie kogudusest läks siis väike grupp töömehi sinna appi ehitusele ja mina sattusin akna värvijate brigaadi. Need Ridala palvemaja aknad olid üsna niisugused keerulised, seal oli väga palju liiste ja klaasid oli ette pandud ja me värvisime juba klaasitud aknaid. Tavaliselt seda tehtakse küll teisipidi, aga see kord läks nõnda. Me tõmbasime siis selle teibi sinna peale ja lasksime käel käia ja jutt jooksis. Ja selles väikeses grupis oli siis mõned nooremad inimesed, aga oli ka üks vanem pastor, kes nüüd on igavikus, ma võin ka nime öelda, Ilmar Kurg, paljudele siin olijatele tuttav, oli teeninud vaimulikuna Mustves, Rakveres, hiljem ka palju aastaid Pärnust, ja värvisime neid aknaid. Ja arutasime koguduse majanduselu küsimusi ja konkreetselt oli pastorite palk, oli meil siis kõne all, ja selline üldine moraal, kuhu me siis välja jõudsime, oli see, et me peame tagama koguduse kaastöötajatele majandusliku toimetuleku ja selleks ka vajaduse korral siis rakendama erinevaid äriprojekte, olgu see siis kas kaupluse pidamine või mingeid muid asju, ja et põhimõtteliselt ka vaimulikul on õigus keelduda töötamast täie koormusega, kui tema eest piisavalt ei hoolitseta. Ja iseenesest kõik oli ääretult selge. Õige, inimlikult midagi ei ole ette heita. Ja siis korraga Ilmar Kurg ütleb, et aga mina ei ole oma elus mitte kunagi niimoodi osanud mõelda. Ma olen Jumalat uskunud, olen leppinud sellega, mida issand mulle on andnud ja ma olen kogu aeg toime tulnud. Aga ma olen Jumala armust toime tulnud. Ja see oli kuidagi hoopis teine kvaliteet, hoopis teine loogika, mingi teine tunnetus, teine suhtumine. Ja mõeldes koguduse elule, kui me räägime majaehitusest, räägime töömeetoditest, räägime eelarve arutelust, siis väga sageli olen nagu pöördunud tagasi selle kogemuse juurde, et jah, kõik on õige, need argumendid on ratsionaalsed. Ja kusagil on see Jumala ime tasand, millele me võime kergesti ukse sulgeda ja meie viis leiba ja kaks kala jäävadki ainult viieks leivaks ja kaheks kalaks, sest me näeme ainult neid. Jüngrid olid vahvad. Nendel oli oma tegevuskava. Nad võtsid vastutuse, nad ei olnud hoolimatud. Nad muretsesid olukorra pärast. Nendel oli ka konkreetne plaan, lähevad Jeesuse juurde ja ütlevad, et lase rahvas ära minna, et nad võiksid küladesse minna ja sealt endale süüa leida. Ma arvan, et ka meil võib olla Jumala riigi jaoks lõpmatu hulk käidi teid, mis vastavad meie kogemusele, mis vastavad meie parimale arusaamisele, mis väljendavad meie vastutuse võtmist Jumala riigis ja mis näitavad ka meie hoolitsust ligimese eest. Ja koos sellega taas me võime mõelda Marta ja Maarja loole, kus Marta toimetas ja tegi lõpmata õigeid asju. Ja ometi ütleb Jeesus Maarjale, ta on hea osa ära valinud ja seda ei võeta temalt ära. Jüngrid tegid kolme asja. Nad võtsid vastutuse, nad töötasid välja tegevusplaani, tuleb minna külla, aga nad tutvustasid ka oma tegevuskava Jeesusele. Ja minu arvates on see väga oluline, et nad ei klammerdunud oma plaani, vaid nad tulid sellega, mis vastas nende arusaamale ja selles hetkes, kui nad siis seda oma plaani tutvustavad Jeesusele, antakse nendele korraldus, mis ületab nende võimalusi. Ületab nende tegelikkuse tunnetust, nende vahendeid. Ja see sündmuse lahenduse võti oli tegelikult Jeesuse hääle või korralduse kuulmises. Seal juures on rõõmustav, et Jeesus ei tee jüngritele etteheiteid ega jutletate kitsarinnalised või puupead või lühinägelikud, vaid nendest samadest jüngritest, kellel on oma niisugune ratsionaalne, inimlik, lihtne plaan, teeb Jeesus oma kaastöölised, keda ta ei süüdista, vaid kaasa. Oluline on, et keegi peab ütlema selle olusid ületava lause. Ja ma usun, et ka koguduse rikkus on see, kui meie seas ja meie koguduses on neid inimesi, kes palve vaikusest annavad kuulda Jeesuse häält ja ütlevad seda, mis ületab meie inimliku argist igapäevast arusaamist. Ma mäletan ühte lugu mõned aastat tagasi. Me olime ühe gruppi inimestega Rootsis ühel missiooniseminaril ja see oli väga huvitav seminar. Seal rääkisid oma tööst missionärid, Rootsi päritolu missionärid, kes olid siis töötanud ja töötamas erinevates maades. Ja seal oli siis üks missionäridest, kes oli ametis Egiptuses. Ta oli oma ametilt elektroonikainsener, ja tegeles tele- ja raadiokommunikatsiooniga ja oli ka insenerina siis Egiptusesse ametlikult ametisse palgatud, kuid samal ajal ta töötas seal kristliku missionärina. Ja ta ütles, et aastateks või aastate jooksul oli nende eesmärgiks saada mõni kristlik saade Egiptuse televisiooni, mis isenesest on siis muhameedlik maa ja kus kristliku sõnumi kuulutamine on väga raske, kui isegi mitte võimatu. Ja ta ütles, et nendel olid oma niisugused väga konkreetsed kujutelmad, kuidas nad seda tahaksid teha. Nad pidasid läbi rääkimisi nendele öeldi aastate jooksul ära ja korraga siis ühes palve osaduses üks nende seast, visionäride seast, ütles, et temal on selge, et tuleb teha multifilm. Ja see oli niivõrd üllatav, see oli niivõrd teistsugune. Nad ei olnud kunagi mõelnud seda, et nemad, kes on läinud täie tõsidusega nüüd Egiptusesse missionäriks, peaksid hakkama tegema kohalikus televisioonis multifilm. Ja see mõtte arenes ja selguses, et sealses kultuuris on väga suur lugupidamine ja respekt isade, vanaisa ja üldse vanema põlvkonna vastu. Ja see multifilm tuli vanaisast, aga see vanaisa tutvustas 10 käsku. Aluspõhimõtteid, mille Jumal kunagi andis Iisraeli rahvale. See film tehti valmis ja see film kandis nende jaoks head vilja. Näide sellest, kus on mingi hoopis teine lahendus, millel inimesed ei ole suutnud mõelda või osanud mõelda. Avatus Jeesuse korraldustele teeb imet. Ja väikeste vahenditega kaetakse tegelikult väga suured vajadused. Ja see on õnnistuse suurus, kui Jeesus saab võtta need asjad, mis meil on. Meie vahendid, meie teadmised, meie isiku. Ja need vahendid saavad just nimelt suureks Jeesuse käes. Ja lõppeks ei ole mitte oluline see, kes me oleme või kui palju meil on või mida meil on, vaid oluline on, et me selle, mis meil on, usaldame Jeesuse kätte. Ma uurisin ühest kommentaarist järele selle kirjakoha kohta ja mulle üllatuseks siin oli siis seda kohta analüüsitult öeldud, et need 12 korvitäit, mis kokku korjati või siin on öeldud ülejäänud palakesi korjati 12 korvitäit, ma olin kogu aeg arvanud, et need olid toidujäätmed, mida oli nii palju. Kuid tegelikult need ei olnud mitte toidujäätmed, vaid need olid need nii öelda pudemed või see, mis pudenes leiva ja kala murdmisel. Jeesus murdis leiva ja kala ja see, mis pudenes, seda sai 12 korvitäit. Teatud mõttes on see sümboolne, tal oli 12 jüngrit. Iga jünger sai või iga jüngri jaoks jagus ka üks korvitäis. Kuid oluline on see, et see ime sündis Jeesuse kätte vahel. Ja seega tänase jutluse moraal või mõte võiks olla selles, et ka meie oma üksildases paigas mõtleksime selle üle, kuidas me oma 5 leiba ja 2 kala saaksime anda Jeesusele nõnda, et tema võiks toita tuhandeid. Aamen. Hea taeva isa, me täname sind koguduse osaduse eest. Ja kui sina oled täna meile meenutanud seda, et me ei ela mitte üksinda maailmas, vaid me elame teiste inimeste seas ja ka neid arve kuuldes, me võime öelda, et me elame väga rikkalt ja väga jõukalt. Meil on palju rohkem arvuteid, ja kõrgharidusega inimesi kui maailmas keskmiselt. Ja luba, et me võiksime olla sulle tänulikud selle üle, aga ka neid asju, mis sa oled meile annud vastutustundlikult jagada. Isa, kui sa oled öelnud meile täna, et me võime ennast avada, et teised saaksid meid sinu ette kanda, siis luba, et me hindaksime vaimuliku sõpruse ja osaduse tähtsust. Olgu siis nendena, keda viiakse sinu ette, aga kui sa oled ka midagi meile usaldanud meie ligimeste poolt või käest, siis luba, et me oskaksime õigel viisil neid inimesi sinu ette tuua. Issa, me palume selles valguses ka ja toome sinu ette meie maa, meie rahva, meie valitsejad ja palume, et sinu kartus ja sinu tarkus võiks olla aus ja hinnas, et sa mitte ei vaataks karistava pilguga meie peale, vaid sul võiks olla hea meel sellest, mida me teeme, ütleme või käitume. Issand, paneme sinu ette ka meie koguduse pastori meie juhatuse liikmed, kes on külas sõpruskogudusel Saksamaal, õnnista ja hoia sina neid, aga tee sina head ka meie sõpradele võõrsid. Ja issand, nii me tohime endid sinu kätte anda, sinu kätte uskuda selles teadmises, et sina võtad meid ja meie pisku ja sinu käes võib see suureks saada. Aamen.